Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi kou na kouně, králem písko, nese se s dojedným sálem.
Máme úterý večer, no a to znamená pochopitelně to hlavní a to jediné, to důležité, že se opět zase slyšíme od 21 hodin do celých 23. No, a když tedy už jsme si zvykli na historii na ruby, že tak nějak víc platí to aneb, čili pokřivená zrcadla tohoto světa, no tak k pokřiveným zrcadlům tohoto světa pochopitelně také patří můj host. No a tak já vítám mého hosta. Janíku, ahoj.
Ahoj Peťulo a zdravím všetkých bohatých poslucháčov. No tak to si dobre povedal, že patrím pokriveným zrkadlám. Ja práve, že k ním nechcem patriť.
Ja som to myslel trošku inak. Myslel? Ja som to myslel tak, že s tvým příchodem sme v podstate tam vklínili to aneb a čím dál tím víc vlastne tá pokřivená zrcadla ukazujeme a bavíme sa o nich. To už vôbec som nechtěl nic naznačiť ani říct, že zrovna ty bys měl třeba pokřivenou páteř a tak podobně. Ne, nebo pokřivená zrcadla. Ono, dnes není moc důvod k nějakému radování se. Dnes otřásla naší zemí taková velice nepříjemná záležitost. Budeme asi o ní určitě mluvit, no ale i na ní se podíváme z určitého úhlu pohledu, kdy bych teda teď chtěl vyjádřit všem pozůstalým účast, protože na jednu stranu to musí být docela dramatické a drastické, když někdo, kdo hledal pomoc u lékaře, tak se mu přihodila takováto strašlivá věc, takže to určitě jsme s vámi a vyjadřují účast. Na druhou stranu i tento čin, toto krveprolití, jak to psali tady naše média, má svoje pozadí, má svůj podtext a je potřeba se o tom bavit. Tak. Určitě se k tomu dneska dostaneme. Tak já prosím tě, se tě chci zeptat, protože my jsme měli s Išou hodně napilno, My jsme měli v Kolíně seminář o neděli, jinak jsme měli velkou oslavu, slyšeli jsme tě pochopitelně v tom pořadu, když jsme slavili dvouleté výročí studia Midgard o sobotě, tak tě posluchači mohli slyšet, Janíku. Takže to bylo ještě takové pikantní, že pořady, které jsem měl takřka z 50% připravené na to sobotní dlouhé vysílání, tak mi zhavaroval v počítači disk a přišel jsem o ně, musel jsem je znova tvořit. Takže to jsou takové ty perličky, které pochopně stojí čas. Tak to byl můj týden v kostce zhrnutý. A co tvůj týden?
No, ja som tiež mal napilno a trošku resko. Ešte som dokončoval pár vecí, ktoré som potreboval dokončiť. Dom, záhrada a podobné záležitosti. No a k tomu, čo si ty povedal na začiatku, k tej Ostrave, tak samozrejme úprimnú sústrasť, lebo to sú ťažké záležitosti. Aj u nás na Slovensku bola takáto v Prešove udalosť, kde zahynulo niekoľko ľudí a mnohí prišli o strechu nad hlavou a tak ďalej. Sú to ťažké situácie a asi sa k ním dostaneme samozrejme trošku neskôr, ale na úvod vlastne to bytie s nimi trošku, to súznenie a to pochopenie. Takže asi tak.
Bohužel je toto jediné, co můžeme udělat. Vyjádřit tu účast i s těmi událostmi u vás, u bratří slovenských. No ale život přináší pochopitelně radosti i strasti, absurdity a úplně totální situace, totálně vyhrocené, totálně absurdní, bych řekl. Ale znova říkám, je to všechno záležitost pozadí, na kterém to celé běží. A to, co se pak odehrává v této zóně, tak je věc, která už je teda viditelná. Ale ta absurdita právě vychází z toho, co běží na pozadí. No a co vlastně je zosnováno určitými strukturami, kterými je prorostlá ta společnost, respektive na kterých stojí a padá. No a to je potřeba, abychom si trošku dneska možná rozebrali. Dobrá, tak já jenom připomenu telefon, jsem do studia ke mně na stůl, kdo chcete telefonovat, kdo chcete psát SMSky, tak můžete, je to telefon 774 139 044 a to je tedy komunikace skrze telefonní síť. Pak ještě můžete psát logicky zprávy do Skypeu PetSyn2. Všechno to máte na stránkách už uvedeno, už nám to zobrazuje, už nám to ukazuje. No a také tam máte e-mail svcs.midgard@gmail.com. Já teď otevřu tady jednu takovou stránku, kterou často otvírám, protože tam máme, kdo dnes slaví svátek. Svátek slaví Julie, Julia a Juliana. A znamená to tedy, že Julie, jich je skoro 8471 Julie. Mezi nimi je i moje neteř, Julinka, malá, bystrá, slovanská to děva, a 8470 a ta jedna, to je ona právě, která bydlí v jedné malé vísce, má rodiče, to je můj bratr, tak se postaral ke dvou starším dcerkám, takový ten poslední výstřel z Aurory, v domnění, že to bude kluk, a zase holka. Tak to se mu povedlo. Je to 92. příčka v pořadí četnosti užívání tohoto jména. Juliana, 848 děvčat, žen a paní, a Julia 314. Tato pořadí je zvláštní. Julia, těch je 314 a je to 314. příčka. A Juliana 848, 269. příčka. I v tento smutný den přejeme Julínkám, Julím, Julianám, zkrátka a dobře vám, děvčata, která slavíte dneska svůj svátek. Ať ho oslavíte, ať jste obdarované, milované a milující a hlavně, hlavně především, ať jste zdravé. No a já jsem tady také pochopitelně se mi zobrazil, že dnes je Mezinárodní den lidských práv. A je zvláštní, že taková tragická událost, ať u nás nebo u vás, se odehraje zrovna na Mezinárodní den lidských práv. Až budeme o tom mluvit, tak možná se nám pospojují některé signály, spojí se nám některá tušení a dáme ty věci do souvislostí. Tak, to bylo přání, pochopitelně, tak jak vždycky činíme. Janíku, čím začneme? Začneme tím palčivým, nebo to necháme nakonec?
No víš čo, trošku premostíme, aby jsme potom nešlo to v celom duchu, celé to vysílání. A já bych začal, mě minule totiž volala naša organizátorka z Banskej Bystrice Anka a tam jsme se bavili o nějakých veciach súkromných a tak. A ona stále hovorí, že by sme dávali tie rozprávky a rozoberali tie rozprávky. Tak vlastne môžem niektoré veci povedať, čo som hovoril aj jej. A ja hovorím, vieš, no, ono tie rozprávky sú pekná záležitosť, ale deti nás nepočúvajú. To je ad jedna, takže to sú skôr pre nich. A dospelí tomu nevenujú až takú veľkú pozornosť. Možno keď si porozoberáme niektoré filmy alebo tak, tak dostaneme ten lepší obraz, pretože čo platilo za čas rozprávok alebo tie hlboké pravdy ukryté, tak vo veľkej miere buď neplatí, tak ako to máš tie dnešné pranostiky. Kde kto sa uháňa s pranostikami, ale v zásade tu je taká vec, že je úplná zmena prostredia na Zemi a tým pádom sa všetko mení a čo staré, tak jednoducho neplatí. Ale predsa jednu rozprávočku by som chcel spomenúť. Keď si spomínate na známu rozprávku za čias socíku Nupakadi, teda vlk a zajac, tak minule som zaznamenal, že znovu ako keby oživujú, budú nové časti a podobne. Bola to humorná rozprávočka v tom zmysle, že vlk bol ten flákač stále s tým špakom, s tou cigaretou v ústach a zajačik bol ten dobručký, vždy pomáhajúci a podobne vlkok chcel zožrať. To poznáte všetci. No ale keď si premostíme, čo vlastne znamená vlk a čo znamená zajac, tak práve vlk bol ochránca, mimochodom znázorňoval velesa, a zajac bol ten fiškus prehnaný, ten zakerný, ktorý sa v mnohých rozprávkach objavoval ako ten naozaj zlý. A práve z Ruska vyšla takáto rozprávka, ktorá všetko obracia, to znamená reverzuje. Z vlka je totálny povalač a zo zajačika je ten dobrý, milý, ten, ktorý má všetky vlastne sympatie, ako sa mu darí tomu vlkovi unikať. Takže toto tak na začiatok, na úvod. By som chcel vlastne Anke aj také poďakovanie, takže kratučké rozobratie tej rozprávočky. Nech si to potom každý samozrejme preberie. No a ja by som sa posunul.
No počkej, vlastne... ešte než sa posuneš, než sa posuneš, tak... No, já, když jsi o tom teďko mluvil, tak jsem vybavil pochopitelně na, protože vlka zajíc, Nupakadi, to je otázka socíku. A v tu dobu ale na západě měli také takovou zvláštní dvojici, velmi podobnou, asi v některých obrazech, a to byl ten kocour a ten
Tom, Míša, a Jerry,
Tom a Jerry. Hmm. Jo. Hmm. Takže to byl také vlastně kocour, který nebo kočka, kocour, který je velice užitečný normálně v životě a v té domácnosti stahuje negativní energie, pomáhá léčit jak dospělé, tak děti, Jo, takže má tam takovýhle význam. Tak ta myš, ten parazit myší, tak ten si s ním, ten ho mazal na chleba, jo. Takže taky to bylo dost podobný a vlastně to, filozoficky to bylo dost velmi silná paralela.
Přesně tak.
No, tak to jenom na okraj. A jinak já jsem chtěl ještě říci jednu takovou důležitou věc, která by i tebe měla zajímat. Protože jsem včera slíbil, že na našich stránkách www.studio-midgard.cz budete mít možnost až do pátečních hovorů při víně, až do pátku, hlasovat z toho výběru, který jsme tam udělali, celkem z 5 zdravic, které jste nám zaslali. Jsou tam, jestli dobře počítám, 1, 2, 3, 4 jsou tam nahrané a jedna je tam písemná, tu si můžete přečíst a další si můžete poslechnout. Nejkratší je 30 sekund, nejdelší je skoro 18 minut. A jsou famózně vyvedené. No a tebe by to, Janíku, mělo zajímat hlavně proto, že je tam zastoupena jedna zdravice ze Slovenska. Ze Slovenska, hej. A je to zdravice od Janky, takže myslím si, že byste měli, bratři Slováci, podpořit slovenskou variantu, slovenskou zdravici, protože přiznám se, že ze Slovenska jich moc nedorazilo, to mě malinko mě to zamrzelo. Naštěstí, a myslel jsem si, že to vyčtu Ance a nevyčtu, protože ona taky poslala, tak jsem se do ní nemohl trefit. A taky zdravím, pochopitelně, do jejich pracovních povinností rakouských a do Rakous, tedy. No tak to je hlasování, které připomínám. Můžete opravdu hlasovat a vyberte z těch 5 podle počtu hlasů, tak jak budete hlasovat, tak to je otázka. My jsme vybrali tady v rámci Midgardu, tak jsme si udělali nějaké pořadí a budeme přihlížet k těm vašim hlasům, pochopitelně. To znamená, že jedině při rovnosti hlasů bude použito pořadí tady nás ze studia Midgard. Jinak, pokud nás přehlasujete, budeme jenom rádi. Tak, ty zdravice musím říct, že byly naprosto famózní, různě pojaté, moc pěkné, líbilo se mi. Takže v tu sobotu jsem vám je pustil. Můžete si je poslechnout buď přímo prostřednictvím webu, stačí se prokliknout, máte to tam nachystané. Takže nemusíte nic hledat v archivu, protože v archivu je najdete, v archivu najdete i sobotní pořad. Takže můžete se zrealizovat a budu velice rád, když nám pomůžete vybrat tu vítěznou zdravici plus 2, které se umístí na 2. a 3. místě. Takže já věřím tomu, že by mohlo Slovensko zabodovat, ale nechci předjímat. Uvidíme, necháme to na divácích, teda na posluchačích. Já jak furt poslouchám toho Soukupa, já jsem z toho úplně zblblej normálně. Soukup, to je fenomén. To odevřeš, kdykoliv odevřeš Barandov, tak vysílá Jaromír Soukup. To už bylo skoro jako v sobotu tady na svobodném vysílači. Stále vysílal Midgard. No, protože my jsme vysílali od 11 hodin. Já už jsem potom jako psal, ať už to vypnu. Od 11 hodin jsme vysílali do 17. Pak jsem nasadil pořad, který jsem měl připravený, natočený s Ester, tak jsme vysílali do 19. A potom Soňa, která měla vysílat, tak se jí nepodařilo zalogovat a skočila tam smyčka a ve smyčce zase jel pořad Midgardu. Takže posluchači neustále dokola slyšeli nějaké znělky prostě z Midgardu. Já jsem říkal, získáme prostě antipatie jako tímhletím. No a potom, jestli to nepletlo, tak od 21 hodin do 23, tak mě dostal na telefon Pavel, tu jsme se přesouvali do Čech a ještě jsme vlastně byli s Pavlem v éteru další 2 hodiny. Takže já jsem si to v sobotu užil a aby se to nepletlo, tak jsem si ještě docela prokomunikoval neděli, tak se léčím docela, jako se mi rozbolavil skrk z toho až. Takže budu rád, když budeš dneska hodně mluvit, tak bych to řekl. Zatím to tak nevypadá, ale budu rád, když se toho dneska hodně zhostíš, protože ne, už jsem se z toho tak nějak jako vymluvil. Tak pojďme do toho tématu, já jsem ti to skočil, tak jenom jsem chtěl připomenout toto, no a pochopitelně v sobotu to vás pozvu na sobotní setkání do Kolína. Tak máš slovo, Janíku.
Dobré, tak ďakujem. No, na základě určitých udalostí, které se dějí u nás a hlavně u vás, som si spomenul na jeden film, to je tiež taká rozprávka, a volá sa ten film Goodbye Lenin. Je to originálny a v zásade veľmi humorný spôsob vlastne k tej nedávnej histórii toho bývalého východného Nemecka, kde režisér Becker vlastne podarilo sa mu natočiť film a príbeh, ktorý začína v roku akože 89, kde nadšenie taká ortodoxná socialistická pani Kernerová v tom filme, jej muž utiekol na západ a ona z toho má obrovskú traumu a upadne do komy, keď uvidí v televízii svojho syna, ako sa účastní protištátnej demonstrácie. No a v tom komate pretrvá 8 mesiacov, teda zaspí vlastne pád berlínskeho múra, zjednotenie Nemecka a vlastne ich pomyselné konečné toho víťazstvo kapitalizmu, ktorý ona z duše neznášala aj kvôli fóbii z toho odchodu manžela, ktorá musela vychovávať syna samého a samozrejme bola vypočúvaná a podobne, mala rôzne represálie, aj keď bola ortodoxne vlastne socialisticky naladená. Hej. No a po jej predsednutím doktor, vlastne, ktorý ju ošetroval, odporúčil tomu jej synovi Alexovi, aby zabránili šoku, ktorý by ju mohol zabiť. A to tak, to znamená, že keďže ona bola tak ortodoxne namiazaná na ten komunizmus, tak treba jej to oznámiť, to, čo sa udialo za tých 8 mesiacov, keď ona spala, tak postupne a pomaly, ale nemôže ju šokovať. No a ten Alex, ako hlavný hrdina, začne v tom panelakovom byte, kde jeho mamička stále je upriputaná na lôžko, rozohrávať určitú veľkolepú takú mystifikáciu, kde on postupným spôsobom vytvára rôzne scénky, hľadá po opustených bytoch po východných Nemcoch rôzne vlastne tie značky, ktoré boli počas komunizmu, rôzne potraviny a podobne, má s tým čím ďalej tie väčšie starosti, aby priviezol máme to, čo ona by, na čo má chuť a čo by chcela a podobne, lebo všetko sa zmení. Vytvoril televízny program, to znamená správy, najal si ako známych svojich hercov, kamarátov a podobne. Organizuje rôzne scénky s boskavajúcimi sa súdruhami, privádza si pionierov, ktorým za úplatu sa musia prezviesť do tej rovnošaty a zaspievať jej. Volá jej práce ich kolegov, ktorí naspäť sa musia poobliekať a podobne. To znamená, zohráva postupne také divadlo a ten zvrat, ako jednoducho všetko humorne naladené, a akým spôsobom sa snaží vlastne to vykresliť, len ten život ide ďalej. A v podstate, keď sa objaví obrovský nápis na vedľajšej výdovke Coca-Cola, alebo sused štartuje západo-nemecké auto a tak ďalej, tak pani Kernerová začína na niečo tušiť. A v podstate ten syn už nevie kam z konopy, tak je v podstate začne vykresľovať úplne iný príbeh. A to taký, aby ju vlastne nešokoval, ale aby podporil. A to taký, že vlastne všetko dopadlo opačne. A to, že Západ ako celý kapitalizmus, ako systém skrachoval a všetci sa snažia utekať na východ, ale s tým štýlom samozrejme, že niektoré veci v rámci toho politbíra boli dovolené. Takže to bolo celkom akože humorné v tomto zmysle. A keďže ja vnímam tieto situácie, ktoré sa dejú, pretože hlavne u vás so ohľadom Sudet ohľadom Benešových dekretov a všetkých týchto záležitostí, zhodou okolností aj tá Ostrava s tým nemalo súvisí, tak vlastne to sú útoky na hranice, kde jedna strana chce vytvoriť určitý blok. Možno niektorí to poznajú ako projekt Trojmoria, to znamená z krajín V4 ako základu sa pripoje ďalšie krajiny, aby sa vlastne spojili tie tri moria. Ono to vyhovuje viacerým stranám, či už Číne, či už aj Američanom. Samozrejme to nevyhovuje Rusku, ale v zásade to oni musia to urobiť, pretože tento blok potrebujú vytvoriť. Američania tu chcú nastavať rakety, radary a podobné záležitosti, to vieme. Ovláda tento priestor, Čínenia to chcú urobiť ako klín medzi Východom a Západom a tieto záležitosti, to nechcem rozoberať. Ale tu ide o to, že keď vidíme, čo sa deje na Západe a akým spôsobom vlastne ten Západ sa uberá a je tu dovolená, tak to poviem otvorene, dovolená snaha určitých politikov zachovať určité hranice, aby ten projekt Trojmoria nestroskotal, tak toto je práve tieto záležitosti u vás dejúce sa sú priamými útokmi na takéto hranice, aby tieto hranice v budúcnosti vlastne ako keby nemohli vzniknúť, pretože všetci poznajú svoje plány a snažia sa ich mariť. Je to klasické dravčie pretekanie sa, ale samozrejme to Trojmorie a tak ďalej musí mať aspekty, či už liberálne záležitosti a podobne. A potom sa dostaneme aj k ďalšej téme, čo sa udialo u nás na Slovensku. Takže mne ten film ako evokoval takú ani nie nereálnu fantáziu, a to je to, že ten Západ, to znamená plný migrantov, plných vybuchujúcich záležitostí, pretože ja som samozrejme sledoval tie udalosti v Ostrave zbežne, lebo dneska som mal taký reský deň, ale zaznamenal som len rozhovor s Babišom, kde on sa v zásade vyjadril o to, že no, ľudia ešte na to nie sú zvyknutí. No a to, ako, to si myslím, že je doslovné preriknutie, takže ja nechcem tu šíriť nejaké fámy alebo tieto záležitosti, alebo poplašné veci, ale len počúvajme, čo hovoria tzv. Naši lídri, pretože toto sa kvázi aj deje a ten boj o tie hranice je, aj keď vieme, že v 89. to bolo všetko popripravované, ale teraz jednoducho je tu boj. Takže to som chcel povedať ku tomu, keď skúsa vyjadriť.
No tak Milión chvílek pochopitelně na Václaváku, to je, no já nevím, to je takhle, ono je to, jak bych to řekl, spojují se nám tady dvě takové linie. Rozkolnictví přes páté kolony, kterých tady je vysazeno X zevnitř, to znamená konkrétně třeba Milionový chlívek. Já nevím, jestli ještě někdo pořád si myslí, že já osobně, dejme tomu pro mě Babiš, je velice nebezpečná osoba ve vedení státu. Na druhou stranu ale, když bych si měl vybrat cestu rozbití, dejme tomu, nebo dotlačení vlády k nějaké abdikaci nebo k nějakému odstoupení a kdyby měli dosadit tito své kandidáty, pokud vůbec nějaké jakoby byli schopni dosadit, ale to oni nebudou. To je jenom destruktivní část toho plánu. Tam potom přijdou další jiné věci na scénu, ale pořád to musíme sledovat tu nitku, odkud vytrvané, kdo zatím stojí a pro koho tito chlívkaři v podstatě fungují. Jo. To je a teď vůbec se nezastávám Babiše, protože ten si svoje přepísk pochopitelně je docela, začíná být docela mimo realitu, jo, řeknu takhle. A vysvětlím potom proč. Takže to je jenom o tom, co by ještě horšího mohlo přijít. To si vezměme, že tedy se bavíme o Sudetech, o nárocích sudeckých Němců, o tom, že kdyby, a oni tam spějí, oni, jako jim se nebude nic vyplácet, oni nás prostě jenom pohltí. Protože na to, aby jsme jim vyplatili jejich nároky, tak tady na to nemáme. A pokud budou ty nároky uznány, tak si nás normálně rozeberou a udělají si z nás kolonii oficiálně. Zatím je to neoficiální, zatím jenom my údajně šířiči poplašných zpráv a my, co tedy děláme tu ruskou propagandu, tak my to tady říkáme. Nevím, co je na tom proruského, když kritizujeme a poukazujeme na to, že sílí vliv sudeckých Němců mimo jiné také proto, že máme, měli jsme a máme v parlamentu a ve vládě a v určitých vedoucích funkcích a pozicích, máme vlastizrádce, kteří kolaborují se sudeckými Němci, vidí v tom určité výhody do budoucna. Možná už tam jsou dneska nastavené nějaké linky finančních toků, nechci o tom spekulovat, ale zkrátka dobře, mají své motivy, pro které jsou schopni zradit a zrazují svůj vlastní národ. Takže to je jedna situace, to rozkolnictví uvnitř a pochopitelné je, že když to rozložíš vevnitř a zároveň zaútočíš zvenku, což právě to je ten útok sudeckých Němců, to je to, co tady pořád jakoby se o tom bavíme, že tady V4 má sílu, nemá sílu, jsou tady pochopitelně vlivy, to znamená, že zatímco Německo chce s Francií budovat Evropu na principu, pokud bude evropská, nebo když se bude budovat evropská armáda, tak ale se vše bude nakupovat od evropských výrobců, od evropských dodavatelů. Do toho Babiš pochopitelně musí zabudovat v tom, kde se upsal u té zdi nářků, no a komu vlastně on zase slouží, takže to jsou takové přehmaty, protože říkám, že je mimo realitu, že on najednou tady bude nakupovat americké vrtulníky. To proto, aby určitým pozičním hráčům jaksi ukázal, že hraje s nima, ale prostě má problém v tom, že není schopen sedět na dvou židlích jedním zadkem. Tak, a protože to rozehrál na obě židle, tak mu to pravděpodobně zlomí vás. A bude to docela drsné. Takže to bohužel ale hraje do karet chlívkařům, protože ono to bude vypadat, že ho sestřelili oni, ale on bude sestřelen úplně jinou silou. A chlívkaři pochopitelně budou zase slavit svůj úspěšný svátek. Pomlčka. Prokopnou díru, prokopnou dveře pro větší a větší sílící vliv landsmanšaftu sudetoněmeckého a nároku, které s tím pochopitelně jsou spojeny. Takže to máme jednu věc, no a pak tady můžeme vidět další jakoby mimo realitu jaksi vyjádření, jak jsi to dneska tady řekl, že na to ještě nejsme zvyklí, pomlčka, musíte si na to zvyknout a vzpomeň si, co my jsme tady řešili před týdnem. Uplynul jeden jediný týden od toho, co jsme tady řešili, že když Evropský soudní dvůr zamítl tu záležitost ohledně omezování držení zbraní v České republice, čili že se tlačí na to, aby se národy odzbrojovaly, aby lidé se nemohli vůbec nijak bránit, tak jsme tady řekli bohužel jednu takovou věc, která se naplnila, že když to nejde po dobrým, aby to ti lidé přijali, že to tak je, tak se tomu musí pomoct a pomůže se tomu tak nějakým tím útokem, no a bohužel to tady máme. A já bych se vůbec nebál spekulovat právě o tom, že to má co dočinění, protože existují takzvaní střelci v regálu. To si můžou naši posluchači dohledat. oč se jedná, to jsou lidé, kteří jsou nějak psychicky byli narušeni nebo jsou narušeni prošli určitým výcvikem nebo napadením určitých psychotroniků, případně psí zbraně, psí technologie, které existují. A tito lidé fungují tak, že jim, dejme tomu, oni jsou přednaprogramováni a na smluvený signál jdou vykonat, co jim je do toho podvědomí nadiktováno už dávno předtím, či ten program tam je. Pak jim někdo zavolá, nebo si něco přečtou, nějaký vzkaz, který jim je doručen, nebo stačí, když jim někdo zavolá a řekne jim klíčovou větu. Je to prostě jako když vás někdo probouzí z té hypnózy, tak taky řekne klíčová slova a vy se díky tomu probudíte. No tak tito lidé neví proč, jsou jako kdyby v tranzu, jdou a konají. Už v historii byli takhle používáni k různým špinavostem, bylo-li třeba. Takže je to otázka změření té společnosti, jak na to bude reagovat. Dá se tím vyvolat stav, kdy lidé velice rádi pochopí, že držení zbraní jim nepřísluší. Že to je věc, kterou prostě civilista nemá mít ve svém dosahu. Nikdo neřeší, že k takovému účelu se nepoužívají zpravidla držené zbraně těmi lidmi, kteří jsou v pořádku s nějakými psychotesty a tak podobně, i když i tam můžou být střelci v regálu mezi těmito, ale že většinou taková krutá činnost je páchána nelegálně drženými zbraněmi, čili tady žádná regulace, ta oficiální zákona, nemá jakýhokoliv efektu. To znamená, že to, že to bude nějak regulované, ještě neznamená, že ti, kteří mají něco takového vykonat, se k té zbrani nedostanou a že ji nebudou nelegálně mít připravenou k použití. Takže to je jenom vytváření tlaku na tu společnost, aby neremcala a aby přijala taková opatření, která jsou, dejme tomu, pro ně nepopulární. Ono totiž teď, jakákoliv petice, cokoliv, jakoby plošně konaného, ztratí etiku, protože pod sílou těch událostí, že tady byl spáchán takovýto čin, tak si nikdo nedovolí tady uspořádat třeba petici za to, že se nechceme odzbrojovat. Protože zkrátka dobře ta situace tomu ale vůbec nenasvědčuje. To, co před týdnem bylo k realizaci, tak potom dnešku už k realizaci není. Takhle to vidím já. Jestli to chceš Janíku rozebrat nějak?
Ještě to už mě něčeho rozebrat, nebo povedal si v zásadě všetko, ale tu je to třeba vidět trošku klíčovo a já vzpomením také klíčové slova. Útok na slabých, to znamená útok v nemocnici na chorých, alebo respektíve tých, ktorí by hľadovali pomoc, takže útok na slabých. Presne si to popísal s naprogramovaným človekom, to znamená vyššie sily a nelegálne držanou zbraňou a ČZ značka. To znamená, zaútočíme na slabých, lebo vy, Česi, vaše zbranie sú nelegálne. Hotovo. Taký je odkaz. A to sa bude dieť. A myslím, že presne to súvisí s tým, jak ty to hovoríš, remcaním ohľadom tých nelegálnych zbraní, pretože tieto veci sa udejú a buď to pôjde po dobrom, alebo po zlom. Sú to smutné záležitosti a ja by som nerad rozvíjal nejaké teórie, ale toto zase vidím ja.
Mhm. Dobře, myslím si, že co mělo k tomu zaznít, zaznělo. Já tady mám takový článek, mě tam totiž udeřilo něco do očí. Jo. Tady je článek právě o tom útoku, je to nějaký snímek, ale poslouchej, hned pod tím. Jo. Televize Al Jazeera v souvislosti se zprávami o útoku v Ostravě zmiňuje také střelbu v únoru roku 2015 v Uherském Brodě, při níž místní muž zastřelil v restauraci 8 lidí a pak sám sebe. Proč náš tady novinky.cz, cituje Al Jazeeru, jo. A potom zpravodajský server BBC v podrobném článku popisuje celou událost a současně připomíná, že útoky střelnými zbraněmi jsou ve střední Evropě poměrně vzácné, ačkoliv držení zbraní je v Evropě relativně vysoké kvůli popularitě lovu. Tady ten odstaveček říká přesně to, co jsme teďko spolu řešili. Už nás tady s tím seznamujou, že tady máme relativně vysoké kvůli lovu. Tady to je celé zhrnuté. Zatím je to ojedinělá záležitost. A hned to navazuje, připomíná, že kvůli směrnici o zbraních, kterou Evropský parlament schválil předloni na jaře a měla by bránit vyzbrojování teroristů, podala Česká republika žalobu k soudnímu dvoru EU. Kritici směrnice tvrdí, že hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Soudní dvůr EU žalobu České republiky minulý týden zamítl. No, takže tady už ten článek je tendenční v tom a je vidět, že to je všechno propojené a že to spolu souvisí a že se to hned opracovává mediálně způsobem, který tady my jsme tady tak nějak nastínili. Tak, to bylo jenom k tomu, že tak, jak říkáme, teroristické útoky, ať mají jakoukoliv podobu, ať je to bombový útok v metru, nebo ať je to takovýto čin, takováto střelba, zatím vždycky stojí organizátoři. To není nikdy, to je opravdu až na výjimky, ale kdyby se to rozpitvalo, tak zase to budou lidé, kteří jsou odřízeni někým a vždycky to má nějaký smysl, bohužel, a význam, aby se to dalo použít, aby se to dalo zneužít, aby na životech, které byly zmařeny, někdo pěstoval svůj politický nebo ideový či jiný ekonomický zájem. No, pojďme od toho. Ta událost je pochopitelně velice emoční a asi možná s časem potom přijdou nějaké další informace. Dobrá, Jeníku. Ale je souvisí to. Chcel, ono to pořád ale souvisí,
ale,
jo?
Ale všechno to souvisí. Mňa totiž napadla jedna taká záležitosť, lebo stretám sa s ľuďmi a niekto sa dotazuje na to, niekto sa dotazuje na to, otázka, či mám niečo kúpiť, či je vhodné kúpiť nejakú nehnuteľnosť, či mám si urobiť nejaké zásoby, či mám to a to a to a to. No a ono niekedy sa ťažko odpovedá na tieto veci paušálnym spôsobom, lebo sme originálni, máme originálnu rodinu a žijeme v špecifickom prostredí ako v nejakej komunite, ale samozrejme v nejakom systéme. A ja na to mám taký možno recept, volám to matematika a absolútna pravda. O čo ide? Ľudia chcú, alebo začnem úplne inak aj ja. Ja som napríklad minulé som chcel nad kozub alebo okolo kozubu obložiť taký kameň, taký obkladový kameň. V podstate jednoducho, ako na to ideš, ako logicky, keď chceš nejaký výsledok, to znamená, že koľko štvorákov mám kúpiť toho kameňa a čo vlastne všetko potrebujem, aby som vedel stanoviť cenu. To znamená, potrebuješ si urobiť nejakú analýzu a na základe toho sa rozhodneš, ako to dlho bude trvať, čo to bude obnášať a tak ďalej. To znamená, nemôžeš ísť do toho juchaka, pretože nevieš si ráno sadnúť ku tlačiarni a natlačiť si peniaze a deti to 5 a máš času habadej. To znamená, že tieto veci ťa nutia k tomu, aby si urobil nejaký výpočet. Minimálne v hlave, ale asi tak. To znamená, že prídeš, zmeral som si rozmer 1,5 na 1,5 cca potrebujem, to znamená, že si to zrátam, obsah štvorca je a na druhú, to znamená, že tam mi vyšlo nejakých cca 2,3 metra, dobre, kúpiem 2,5 metra, ale potom som si uvedomil, že vlastne ten kameň, to sú tie také obdĺžnikové tvary a on má svoj rozmer a síce ja potrebujem dĺžku 150 cca, ale ak ten kameň vyskladám, to znamená, ak sa mi bude páčiť nejaký typ a farba a ako vizuál toho kameňa, nemusí mi sedieť rozmerom. A to preto, lebo nevyskladám presne napríklad 5 kusov toho kameňa, ale bude mi chýbať niečo. Tam bude treba dorezávku. A tá dorezávka bude vyzerať škaredo. Hej, lebo keď ten kameň odrežete, tak jednoducho uvidíte tú štruktúru tej kameniny a tie kamene, tie prefabrikáty sú v podstate akéby celé pekné, zabalené a tak ďalej. Len ich nesmiete rezať. To znamená, že zase som musel prehodnotiť ten výpočet, tým pádom vyšli iné rozmery a napriek tomu jednoducho sa mi páčil nejaký typ kameňa, ale ten mal, to mal iné spájanie, také zubové a tak ďalej. To znamená, aj tak sa muselo rezať a teda bolo potrebná lišta a podobne. No prečo o tom rozprávam? Tu mi ide o to, že práve takéto jednoduché záležitosti si samozrejme viete logicky. Kto má trošku kumšt, je majster, má nejakú logiku a samozrejme matematiku a aj predstavivosť, tak si to vie dať dokopy tú rovnicu, že dám všetky premenné na ľavú stranu, aký bude výsledok, je vlastne to, aký bude výsledok. A samozrejme si to zaokrúhlite. Ako príklad hovoríme, že potrebujete nejaké 2,3 štvoráka, dobre, tak kúpim 2,5, samozrejme balenia sú iné, tak dobre, stačí mi 3 štvoráky. Príklad, hej? Takže si to viete, že tu máte to predimenzované, v zásade problém nie je, nebudete musieť utekať a tak ďalej. Zvážite si všetky pre a pro. No a tu ide o to, že ľudia uvažujú takým, alebo snažia sa všetko veci zjednodušovať. Vidia veci čierne alebo biele, niektorí vidia niečo tam šedé, ale nemajú čas a priestor vlastne rôzne veci posudzovať. A čo je smutné, nevedia posúdiť ani vlastné veci. To nejde o to, že by sme boli nejakí fantastickí prediktori, každý z nás, ale minimálne aspoň v tom svojom živote by sme mali nachádzať všetky premenné na ľavú stranu, na ľavej strane, to znamená tej rovnice, kde výsledok nepoznáme, ale bohužiaľ veľa ľudí tam ten výsledok vidí. To znamená, oni vedia, čo je pravda. A rozhodujú sa čisto iba na pocite, ktoré sú samozrejme rôznym spôsobom, vplyvom toho vonkajšieho prostredia, tých čiernych mágií a tak ďalej, a rôzne heknutelné a heknuté. A potom majú pokrivený názor, ale oni ani nehľadajú tie premenné do tej rovnice, ale rovno si tam fúknú výsledok a snažia sa ku tomu výsledku doplniť tie premenné. A samozrejme to ono nesedí, lebo keby bola akákoľvek skúška správnosti v tej matematike, tak im to nevíde. Ale im to je jedno, pretože oni sa posúvajú ďalej, a keď to nevyšlo, tak to bagatelizujú a podobne. Len keď sú to samozrejme také veci, či som kúpil 2 metre alebo 3 metre štvorcové, tak je to v zásade jedno. Tak sa prejdem. Hej, že kto nemá v hlave, tak má v nohách. Lebo existujú naozaj ťažké rovnice životné, ktoré treba riešiť a bohužiaľ jednoducho my si musíme zvyknúť, že si ich máme riešiť my, to znamená ja za seba. Ak nebudeme vedieť riešiť za seba, to znamená ja, nemôžeme robiť rovnice a vypočítavať a tvoriť my. Jednoducho to je zásada. Ak to nejde v prvostupňovom, tak my môžeme o týchto veciach v kršme rozprávať, čo všetko sa stalo a udialo, ale jednoducho preto tí dravci vyhrávajú, pretože oni sú o niekoľko levelov v tomto zmysle vyššie. Oni si sadnú na zadok a pracujú a vytvárajú naozaj obľudné, veľmi zložité, lživé rovnice a tieto záležitosti a potom to na nás šijú a my sme už len jednoducho absorbujeme to, alebo niektorí vôbec ani nevnímajú to, čo sa vlastne deje. Takže v zásade ide o to, že mali by sme poznať všetky premenné a rovná sa, neexistuje absolútna pravda. Človek si myslí, že jednoducho pravda a hotovo, alebo to nie je pravda. To znamená pravda alebo už. Ale čím je zložitejší systém, je v zásade tá záležitosť, že vy tú absolútnu pravdu alebo 100% výsledok nikdy nedosiahnete v zmysle nevšimnutia si niektorých premenných v rôznych aspektoch, zlá analýza, pribrali ste tam takú premenu, ktorá tam nemá čo robiť a podobné záležitosti. To znamená, buď je to zjednodušovanie a podobná záležitosti. To znamená, vždy ten výsledok robíme približne. Takže ja len to chcem povedať, že tí, čo majú recept na pravdu a nevnímajú tento základný model a nechápu vývoj, flexibilitu v rámci celej spoločnosti, v rámci vznikania nových aspektov v rámci zákonu času, tak tí sú, to sú tí tzv. Konzervatívci, ja ich nazývam takí ortodoxní chlapi. Hej, alebo ak takedy boli, bol som komunista, budú komunista. To znamená bez zmeny. To nejde o prezliekanie kabátov, ale tu ide o to, o ten posol. Ono všetko sa vyvíja a všetko je v pohybe. Takže ono, pozor na tie statické nemenné veci v zmysle, ja som povedal a platí. Hej? To je jak ten vtip s tou babkou a s dietkom, keď je 90-ročný babka s dietkom, babka sa pýta a ty ma ešte ľúbiš? A dietko, ja som ti to na začiatku pri svadbe povedal a hotovo. On to povedal vtedy a už to platí celý život. No lenže tá spoločnosť a toto všetko je úplne ináč. To všetko ináč funguje. Lebo za statických čias, za statické časy pomerne, by sme práve mohli označiť komunizmus, pretože tam bol v úvodzovkách veľmi pomalý vývoj v úvodzovkách a bolo to veci statické. To sa ľuďom páčilo, pretože poznali veci, pochopili jednoduchý systém a vedeli, že kde je tlačiť na pilu, kde tlačiť a tak ďalej. A teraz nás, ale tu je úplne iná spoločnosť a jednoducho sa nevie reagovať. A problém je, že mnoho ľudí robí takéto ľahké prognózy, snažia sa naozaj ohlupovať svojimi kvetnatými rečami, lebo oni na základe toho výsledku, veď tak sa robí dnešná ekonomika, na základe výsledku, aký potrebujem, si poviem, aké premene tam sú a zahltím to rôznymi grafmi, prednáška aj na 3 dní a ľudia povedia, aha, jasné, tak ten je mudrý, wow, jasné, tak to asi je pravda a končí potom. Lenže teraz je taká doba, bim bam, a rýchlo, rýchlo. A ten zákon času je jednoducho neúprosný. Je to čím ďalej ťažšie práve vplyvom nových a nových premenných v rovnici, o ktorých ani my vôbec netušíme, že existujú a ovplyvňujú tú našu rovnicu, či už na osobnom, ale hlavne na spoločenskom živote. Lebo bohatý národ, ja hovorím, že prežije práve využitím, pozorovaním tých krivých zrkadiel všetkých spolu, každý sám za seba, ale každý ten akýby názor, pozor, bohatého človeka, nie bohatústeho žvanila alebo čo si cítila z prsta. A tie všetky informácie treba zharmonizovať, vylúčiť, utrepať jednoducho a vytvoriť určitý výsledok. To znamená veľmi zložitý konštrukt, to nie je jednotné prvočíslo alebo niečo. A tu a teraz a chápe a vieme, že sa budú prirátavať nové skutočnosti, nové premenné. Ja len malý príklad. Je to taký silný vplyv čiernej mágie, nože až. A teraz otázka je, na to sa vlastne aj mnoho ľudí pýta, aj mňa, no príde ten konečne protipol, lebo už je to neznesiteľné. Už to nedávam, ako to hovorím si aj ja, však to je nenormálny stav. Respektíve, každý sa pýta kedy. A prečo kedy, kedy, kedy? Lebo len určitý čas sa dá tomu čeliť. Ako v mysle presily. Ono, viete, ľahko sa tomu hovorí, ale postavte sa v Černobyle do mŕtvej zóny a žiadajte svoje vyššie ja o ochranu. No otázka, čo urobí vyššie ja, samozrejme môže zachrániť dušu a tieto záležitosti, ale telo v rámci tej radiačnej zóny nemá ako jednoduchú šancu v zmysle tej presily tej energie. A k tomu chcem len povedať, že ľudia sa snažia zjednodušovať a bagatelizovať to, čo sa zjednodušovať a bagatelizovať nedá. Hľadajú jednoduché recepty na extrémne zložité záležitosti, ktoré sa ešte viacej zozložiťujú. A potom samozrejme to ide od 5 k 9 a už ideme, potom sme hnaní, jak ten dobytok zľava doprava medzi mantinely a už ideme. Jednoducho ideme. Hej, čo sa dá iné robiť? Lebo nevidíme nič iné.
Tak, môžu zareagovať?
Časne, jasne.
S tou pravdou, víš, to je, kdy se narodil pojem pravda a kdy se narodil pojem lež. To je strašně důležité se k tomu vrátit. I toto má svoje kořeny. Pokud se budeme bavit o tom, jak to bývalo, jak naši předkové ty věci měli ošefované, když takhle řeknu, tak se vraťme do časů, kdy se malé děti učili a od útlého věku věděli, jak vypadá stavba vesmíru, jaké jsou kosmické zákony, jak zní zákon jednoty. Vraťme se do tohoto období. V tomto období byla pravda vnímána asi tak, že to, co odpovídá kosmickým zákonitostem, pravidlům, dějům, tak jak se oni odehrávají, to je pravda. Pokud někdo toto interpretuje, tak už je to pravda jakási podmíněná. Protože interpretace už v sobě obsahuje osobní vliv, osobní nasazení, ať už emoční nebo jakékoliv zabarvení, danou osobou. Pak byla pravda, která odpovídala tomu, že někdo slyšel toho, kdo o té pravdě mluvil. To byla také pravda. A ta pravda tedy měla minimálně tři takovéto základní varianty, ale nikde tam na té škále, kdybychom to takhle nazvali, bylo to, proto dejme tomu asi 3 až 4 stupně pravdy v úzovkách, přičemž ani jedna z nich nebyla posuzovaná jako něco špatného. Jenom bylo dbáno na to, aby bylo přihlíženo k možnému riziku zkreslení. To znamená, když někdo nacítil z informačních polí, bylo mu sděleno, že slunce je tam na té straně, dejme to, že bagatelizoval, tak to byla ta pravda. Ale když tento člověk začal vykládat druhému člověku, že on se dozvěděl, že slunce je tam, tak už to byla ta pravda, řeknu, ořád níž. A když je někdo poslouchal a vyprávěl to dál, že slyšel dva, jak si povídají o tom, kde je slunce, tak se nepředpokládalo, že by někdo lhal, jenom se vědělo, že už to byla pravda třetí kategorie a mohlo dojít tedy k určitému dalšímu zkreslení nechtěným vlivem. A protože mohl být nahluchlý, mohl tam být nějaký hluk, mohl špatně pochopit některá slova a tak dále. Naši přeci vůbec neuvažovali v tu dobu se lží, čili s něčím, co je manipulativně vydáváno takzvaně za pravdu, když už ten, kdo to říká, bezpečně ví, že to takhle být nemůže, nemohlo, anebo že záměrně říká věci jinak, než ví, že jsou. Toto je lež. A s takouto lží, ať už to byla lež manipulativní, lež naslouchaná lež a potom dále interpretovaná, s tímto oni vůbec neměli zkušenost. Tak to jenom k tomu, co už naši předkové považovali za pravdu a dejme tomu nepravdu, protože lež neexistovala. Z hlediska dnes, když bychom to zasadili do toho našeho bytí, tak protože lidé v podstatě neznají ty kosmologické zákonitosti a vesmírná, řekl bych, nechci říct dogmata, ale vesmírné konstanty, takhle bych asi řekl, a u nich dám velký otazník, protože vesmírné konstanty už dneska také nejsou konstantami, protože čas vychylováním planet, pochopitelně časoprostor dostává pěkně na frak. To znamená, že čas je ohýbán, prostor je ohýbán, čas je tedy s ním manipulováno. Čili těžko se spolehnout už na mnoho toho, co naši předkové měli jako konstanty. tak bych řekl, že v tom dnešním světě, který je protkán tím marazmem, tak bych řekl, že ta pravda vždy odpovídá tomu zadavateli. Ty jsi to tady v podstatě řekl, že lidé si rádi myslí o něčem, že to je pravda, a když se jich na to přesně zeptáš, jestli by ti o té pravdě mohli chvilku vyprávět, tak oni si začnou ty proměny jako kdyby vytvářet a dosazovat. Tak, aby aspoň ten vzorec té pravdy tak nějak trošku jakoby odpovídal. Leckdy dodávají informace, které jsou smyšlené, vymyšlené, jsou to záměrně publikované třeba lži a tak, ale lidem to jakoby pasuje do toho jejich výsledku, který chtějí. Čili já bych řekl, že dnes právě je velice důležité bavit se o těch všech možných proměnných, a to není o tom, abychom se tím děsili, ale to je právě proto, abychom si ty proměnné popsali, abychom je definovali, abychom řekli, že existují, protože když řekneme, že existují, tak je lidé mohou do svých schémat začít zahrnovat a posuzovat. A mohou posuzovat, do jaké míry se to či ono úplně odchyluje od té varianty možného, anebo co se naopak víc k tomu přichyluje. Ale řeknu, že vše souvisí se vzděláním, co se týče tedy vědomá, pojetí vědomá, nevědomá bytost. To vůbec nesouvisí se vzděláváním oficiálním systémovým způsobem. Bavíme se o vzdělanosti nebo o vědění toho typu védského, by se dalo říci, čili o právě těch duchovních paralelách a o tom, jak tedy vypadá ta před našimi předky získaná informace o podobě vesmíru, o těch vzájemných interakcích, o právě zákonu jednoty, o zákonu Rita. Protože s pochopením těchto principů lidé mohou vyvozovat, jak daleko je to, o čem si myslí, že nějak je, že to je pravda, jak daleko to je od toho daného principu. Čím dál to od toho principu je, tím je menší šance na to, že bych se o to mohl nějak opřít jako o něco daného, pomlčka vnímáno jako pravda. Čili je to o jakýchsi schématech a obrazech. A to je právě to, co jsem už teďko říkal nedávno v jednom pořadu a odvolával jsem se tam na magistru Blochovou, čili Desar, která se vyjadřuje o té věci tak, že až když člověk pochopí principiálně ty všechny věci, já bych tomu dodal, ve chvíli, kdy člověk má zapojených a zaktivovaných 12 vláken, tudíž obsahuje dosah na informatiku ze všech úrovní našeho vesmíru, to je 12 center, 12 vláken, interpretuje 12 energetických center v celém vesmíru, čili i včetně harmonického univerza číslo 5, pak se jedná o vědomou bytost a vědomá bytost hledí na to všechny, na to hemžení těch informací a dějů, hledí z hůry, je nad věcí a je svobodná. Je svobodná v tom posuzování, protože ta svoboda spočívá v tom, že tato bytost, ta vědomá bytost, není vázána a svázána s žádnými dogmaty toho systému, s těmi vytvořenými paradigmaty a různými pokrouceninami, 3x přepsanými dějinami, 15x přepsanými dějinami vítězy a tak, ale vidí to na principu fungování těch zákonitostí kosmu a vesmíru a dokáže se zorientovat v té změti nesmyslu. Oproštěna tato bytost od nánosy těch lží a nepochopitelných a nepochopených nesourodostí a nesmyslů, typu, jako se mě ptala paní na semináři, že někdo o sobě tvrdí, že má tisíce pospojovaných vláken DNA, tak jestli to je bytost, která sahá napříč vesmírnými chrámy a já nevím, kde všude tak dobře, tak asi by se tady rozpadla, protože by to nedokázala ty nízké vibrace udržet. Ale budiš. Takže evidentně, pokud někdo o sobě tvrdí, že má tisíce spojených vláken, znamená to v praxi, že vůbec neví, o čem de facto mluví a vůbec nechápe základní principy. No a tak právě osvobození se od těchto rádoby pravd, nepravd, lží a toho všeho, s ohledem na to, že je to vědomá bytost, tak se stává svobodnou. Svobodnou, protože se osvobodila od toho manipulujícího balastu. Takhle bych to asi nějak uvedl. Čili hledání pravdy vždycky bude souviset, v jaké úrovni ten člověk je v té pozice duchovního jeho rozvoje a vývoje, evolučního vývoje. Kam patří? Kam se je schopen pro ty informace, kam si je pro ně schopen sáhnout? A pokud ten člověk není vůbec duchovně se rozvíjející a je závislý na mainstreamovém sdělování toho, co si má myslet, pak je to otrok se vším všudy ve smyslu otrokáře, který mu určuje, jaký způsob života bude aplikovat ve svém každodenním bytí, kolik mu z toho odvede své životní energie a svých peněz. A potom se potkáš s lidmi, kteří říkají, a to vždycky mě vytočí, když jdu v Teplicích, tam je takový spojovací most ve velké výšce, takový tunel propojovací mezi budovami a tam velké srdce 30 let svobody. To ve mně evokuje tak strašné vibrace, když, jak je to tupé, když tam někdo takovouhle věc, a to je to svítí, jo, to už tam svítí od 17. listopadu, tam svítí, aby si všichni naprogramovali do té řepy, že jsou svobodní. Protože když otrokovi vyvrtáš do mozku díru tím, jak je svobodný, tak on po chvíli nebude podnikat žádné kroky ani v pátrání, zdali je nebo není svobodný. Protože on se svobodným začne cítit. A to je pro otrokáře největší vítězství. Chceš to komentovat, Janíku?
No, víš co, aj by som komentoval, aby jsme to uzavřeli. Páči sa mi výraz, tá podmienená pravda. To je presne tak, to je trefné. A vlastne ten hluchý telefon, to s tým súhlasím. Ale v zásade ide o to, že ak ty si povedal správne, my sa vrátime. Vrátime sa na začiatok, aký sme boli a tak kde, akí boli naši predkovia, akí boli múdri a tak ďalej. Ale ono, keď sa vrátime naspäť a porovnáme akúsi minulosť našich predkov, tak to sú diametrálne odlišné spoločnosti, čo sa týka minimálne objemu bohatých k objemu drahúcov, alebo málo vyvinutých bytostí. A jak, ako je teraz tomu, to znamená, že toto je podľa mňa práve tou nivelizáciou k tomu došlo a toto treba vnímať, že je absolútne iné prostredie. A práve to si myslím, že my v tomto cykle, ktorý je jednoznačne deštrukčný od začiatku ku konci, ale to je len preto, aby sme objavovali nové a nové premenné, ktoré práve naši predkovia nevnímali v tej svojej čistote a slobode. Ale oni ich nevnímali, lebo to ani nemôžeš vnímať, čo je lož a tak ďalej, keď chceš byť žijúci v pravde a slobodná bytosť. Oni to nemohli vnímať. To znamená, práve to je tá výuka x životov až do času tu. A samozrejme súhlasím s tým časom, že je extrémnym spôsobom flexibilný alebo manipulovaný. A teda ja si myslím za mňa, že ten bohatý človek je vlastne vtedy bohatý alebo ostáva bohatý, keď pochopí alebo navníma, akejkoľvek kvalite je, nie že naháňa sa za všetkými premennými, ale snaží sa ich vidieť, chápať, ale tak, aby ho to nezomlelo, aby jednoducho ten výsledok bol bohatý človek. Takže to vtedy si myslím, že má punc tej slobodnej bytosti. Ak toto všetko chápe a ho to nestiahne, či už v rámci korupčnosti, alebo respektíve prevracania kabátov, tu je to absolútne vhodné. No a jak ty si povedal tých 1000 vlak, tak to ja som zasmial, len som tu držal mikrofón, no tak to je človek, čo fakt trepe 5. z 9. a nevie o tom zhola absolútne nič. Takže ja ďalej nebudem ani rozprávať, ja si myslím, že si povedal všetko.
Ja chci pustiť písničku za chvilku, ale ešte by tam napadla víš jedna taková vec. Ešte chci, protože zase, lidé mají tendenci se dívat dopředu to, co bude za měsíc, za rok, nebo to, co bude v rámci jejich evolučního vývoje, tak si myslí, že se jakoby toho moc třeba nezmění. No tak dobře, tak budu mít vyšší vibrace, budu mít třeba vyšší napojení a tak dále. Ale vlastně neumí si pod těmito pojmy si neumí představit, co to znamená. Tak já se pokusím trošku jakoby definovat nebo napovědět. Je to o tom, že ten evoluční vývoj a zapojování těch vláken ve větší míře a jejich aktivování a sahání si pro komplexnější informatiku, která je neustále přenášena do těch knihoven v tom vesmíru, ať do těch falešných nebo do těch pravých, tak k jejich zpracování ten člověk potřebuje čím dál tím větší potenci, kapacitu, jedno jak to nazveme, rychlost, svého když to nazvu počítače, toho hardwareu, který musí ustát zrychlující se softwary na vyšší a vyšší úrovni. A tak chci prostě lidem říci, že se budou jim ty jejich mozkovny, čili zapojí se čím dál tím víc širekury mozkové. To znamená, že tak jako vědci říkají, že neví, proč máme ten zbytek toho DNA obsahu rozšmalcovaného, že to je něco, co tam asi zůstalo z nějakého důvodu, neví. Tak zrovna tak neví, proč máme tak velký, zbytečně tak velký mozek, když vlastně 7% až 11% toho mozku využíváme. Oni to neví. Prý je to proto, že když část mozku odumře, tak další se jakoby použije. Jo, to je pravda. Ale to není důvod, proč máme tak velký mozek. Protože ten mozek by klidně mohl dorůst, jako když ho kus odumře. Tak. Čili jednoznačně přeci musí existovat spojitost mezi tím, proč máme využíváno jenom 11 nebo 10, řekněme 10% mozku a proč nosíme v té makovici tedy 90% nějaké hmoty úplně zbytečně, jakoby navíc. No je to proto, že jsme asi tedy museli ten mozek nejdřív do takového rozměru kdysi vypěstovat. To znamená, že je evidentní, že jsme dokázali v minulosti zaměstnávat mozek na takové úrovni, že obsahuje takové množství neuronů, které si vyžádalo takové množství a hmotu šedé kůry mozkové. Jinými slovy, to, že používáme dnes 10% mozku, znamená, že 90% mozku využívat nemusíme, protože jsme o 90% degenerovanější. To je přeci logické. A to už se vůbec nebavíme o tom, že v průběhu té generačního vývoje, či generace od generace se nám ten mozek ještě zmenšuje. Protože když není využíván, tak pochopitelně ta kapacita není jen tak držena pro nic za nic. Takže kdybychom vzali dejme tomu toho upadlého nebo toho zhlouplého člověka Slovana, tak on třeba měl ještě v minulosti mnohem větší mozek než třeba teď. Ale to není důležité. Důležité je, že existuje i cesta nazpět. To znamená, pokud jsme ztratili schopnost využívat 90% svého mozku, tak tu možnost máme teď, nebo máme možnost teď ten mozek si zpátky zase zaměstnat a využívat ne 10, ale 90 nebo 100% toho mozku. Umíte si někdo z lidí představit, že byste měli mozek 10x výkonnější? Ale to je běžné. To se vám stane, až se stanete vědomou bytostí. Protože vědomá bytost musí využívat 100 a někdy ještě ten mozek se trošku zvětší a více procent, protože zpracování těch informací z toho celého vesmírného komplexu nebo z toho celého našeho vesmíru znamená, že ten dekoder, ten hardware musí kapacitně to obsáhnout. Tak jestli si umíme představit, že bychom měli o 90% víc kvalitnějších informací o tom všem, co nás fakt zajímá. Stavba vesmíru, zákonitosti, fungování planet a těchto záležitostí. Zpracovávání online v každém okamžiku, zpracovávání obrovského množství informací o dění okolo nás, tak asi takovouhle bytost, takového člověka už je problém napálit a už je problém ho zavléci do nějakého, dejme tomu, stigmatu jakéhosi manipulování o tom či onom. Protože zkrátka a dobře, ten člověk je 10x výkonnější ve zpracování všeho, co se ho dotýká. Tak to jsem jenom chtěl ještě toto sdělit, protože mi to přišlo důležité. Protože často si lidé pod tím neumí nic představit, jo? Tak možná to lidi bude zajímat. Tak dobrá, dáme si jednu o severních Čechách, tak pojďme si ji zahrát.
Že tě zničili, protože já tě stejně miluju. Tvojí krásu prachem zadusili, ale já si tě dle sebe maluju. Jenomže vadí mi, že tě ničej dál, a tak rád by jsem tomu záraz dal. Krásu tu srovnávají se zemí a jenom krychle stavěj, zdá se mi. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem přijdem a zasne a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech místama, až zastaví se dech. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Protože do hrudi tam každej novej tluče se, jaký změny nám asi přinese. Pak tichý čekání a zjevný nic nedělání, nakonec stejným parazitem stane se. S velikou vidinou, proměněnou pak na jinou, mít hlavně pro sebe, stane se stejnou s plodinou, je to furt dokola. Kdo tu má peníze, má moc a zbylým ústečákům přeje dobrou noc. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem přijdem a zasne a trošičku si nakradem z tohohle města na severu Čech místama, až zastaví se dech. Jo, ústí, když si to ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí žádnou ztrátu, bylo by odstřelení magistrátu. Ani mi nevadí ten smog a výpary z chemičky, spíš divný fontány, kýče a drahý lavičky, co se dějí v městském parku, napevno přibití k zemi pro jistotu, aby nebyly odcizeny, je na tě vezmou a odnesou je sakra daleko. S nima ty kravaťáky, jejich fára a všecko zhnilí, to, co si tu nepřejem. Co degraduje městu tvář, aspoň tak z procenta mu zase vrátit jeho zašlou zář. A než opět vyrostou nový, pak prázdný hotely a další městský prachy zmiznou někde v prdeli, abyste viděli, jak moudrý jste velice, nasedněte na sedma padinu a navštivte předlice, jenže na tu odvahu vy pobrat nedovedete, aby bylo jasno, jak tu skutečně vládnete tendry a zakázky. Našli si zvláštní okliku, nikdo nic neřeší, nikdo nic nemá na triku. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdem a zasnu a trošičku si nakradem z tohohle města. Na severu Čech místama až zastaví se dech. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, kde velí chamtivost a s blbostí jsou základem demolice nenesoucí. Žádnou ztrátu bylo by odstřelení magistrátu, opravy spravenýho, rekonstrukce novýho, výstavby architektonicky nezákonnýho, rušení funkčního, bourání historického, prodeje tradičního, neřešení nutného, to vše tu zvládne se. A potom všemu směje se blb z volebního plagátu, říkajíc, to já makám tu, bohužel tak to ne, tak to tu funguje. Říkám si, kdy už se konečně něco spunktuje. Jo, Ústí, ty si to Ústí nad Labem, přijdeme ke korytku a pořádně se nad Labem, především tu chceme být na pořád a stále do městský kasy. Uděláme díru jako na skále Mariánský, kterou už stejně vytěžej, zmizne nám dominant. No a co roky dál poběžej, jen aby nám nevyčítali další generace, že tenkrát neproběhla ústecká defenestrace. Těžko pak tuhletu současnost kyselou proměnit v nějakou jinou sloku veselou. Nezmůžu téměř nic, nemůžu teď udělat víc, nežli vás poprosit, táhněte do prčic.
Tak já myslím, že Petr Luftner zaspíval o tom, co je příznačné pro řadu jiných měst na vlastně i celou naši republiku, tady na tomto pupku světa. No, mám ho rád, protože zpívá dost angažovaně, no a zpívá to, jak to tak prostě je. Jsem si zarýmoval. Janíku, jak se ti líbila písnička?
Pěkná, pěkná.
Tak pojďme, nakopni další téma.
Mm-hmm. No, ještě z minulého týždňa tu máme, alebo jsme mali připravené, ale potom tam možno volali posluchači a to vyšlo do posunu. Objevila sa správa na Slovensku. Fico, predseda ešte najsilnejšie strany a bývalý predseda vlády, chce prevoz zlata z Veľkej Británie. Z tej Great Britain Commonwealthu, z toho, od toho najvyššieho vládcu sveta. To všetci vnímajú. No a hneď boli titulky v štýle otvorená rebelia proti koloniálnemu statusu. Mnoho obyčajných ľudí si začalo hovoriť, no tak to je ale kanec, to je chlap, keď sa pustí do tých najsilnejších. Ono to treba vidieť vo viacerých rozmeroch. Ono totiž viaceré krajiny ako Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, ale aj Nemecko, či Rumunsko sa v poslednom období vlastne rozhodli vzhľadom na rôzne riziká, o ktorých my tu rozprávame dlhšie, svoje zlato z tejto banky, súkromnej podotýkam, stiahnu na svoje územie. To znamená, identifikovali tie rizika ako vlády a pravdepodobnosť finančnej krízy a vlastne neistý vývoj súvisiaci s Brexitom. Tu máme aj odpoveď ohľadom toho Brexitu, že dovtedy sa brexitovalo, dokedy ako keby sa neprelamovali rôzne putá a v zmysle akéhosi statusu neohrozenej Great Britain. A teda krajiny dávajú prednosť tomu fyzickému prístupu a teda k vlastnému zlatu. No ale samozrejme to malo ďalšie veľmi podráždené reakcie samozrejme tých liberálnych politikov a tie články zneli Fico sa otrhol z reťaze ako ešte nikdy. Alebo ďalej sa dá zájsť len s uznesením k Sorosovi. To znamená, že to je blbosť. Že ten, kto neverí britskej vláde, je na hlavu. Alebo že jeho vlastne to slabomyselné sťahovanie zlata vlastne sa rozhorčuje jeden z predstaviteľov opozície, že to je, už to vidí, že to schválí vláda, pretože je to také slaboduché, že to už vidí ako hotovú vec, lebo je to nehoráznosť neveriť britskej vláde. Ďalší politik hovorí o tom, že to zlato, ak by sme ho aj nejakým spôsobom stiahli, čo sa ešte nevie, akým a čo a prečo, za čo vznikla rôzna argumentácia, tak by sme určite o to zlato o polovicu z toho množstva prišli, lebo my sme reálne na ňom vraj už vlastne prerobili európske stovky miliónov eur. Ďalšia poslankyňa vlastne považuje to vyjadrenie Roberta Fica za urážku našich verných spojencov aj všetkých ľudí so zdravým rozumom. Máme tu aj taký ten príklad, ak to bolo z Venezuely, kde Bank of England vlastne odmietla vrátiť zlato do tejto krajiny z politických dôvodov. Fico sám potom o vyjadrení hovorí o príchodu krízy a nutnosti mať zlato doma. Tak ako to robia mnohé krajiny. No a čo vlastne my sme rozprávali? Prechod k tej bezhotovostnej platbe, globálnemu kreditu sociálnemu, prejde sa cez určitý zlatý štandard. Respektíve na určité krátke obdobie to urobia aj štáty, lebo im to bolo dovolené a umožnené. No a samozrejme, tak sa umelo, hlavne Británia dostala dole, lebo ju potrebujú dávať dole. A Brexit, čo to vlastne je? Je to len divadlo a sledujeme akurát práve ten výsledok. Nie sú spoľahliví partneri, sami nevedia, čo chcú. Jednoducho sú tu zamerné rozvýbrávané záležitosti, lebo USA sú riadené z časti z tej Veľkej Británie a to je čas dávať dole celú tú sústavu Veľkej Británie ako toho západu. Pozrite sa vlastne, čo sa deje v EÚ. Chcú akože vlastne tú Európsku úniu repasovať. To znamená tie vládnúce štruktúry premostiť a podobným spôsobom. A pomôže jej to? No jednoznačne. No a samozrejme k tomu zlatu. Ono potom, tá reakcia nastala veľmi rýchlo, v podstate prebehu týždňa a bola podaná žaloba práve na toho Roberta Fica za jeho trošku krátkom čase, ale trošku dávnejšie vyjadrenie, kde podporil vlastne jedného odsúdeného poslanca za jednu opozičnú stranu, kde vyjadril jeho podporu v tom zmysle, že povedal to, čo si myslí ako celý národ. A na základe toho vlastne bol obvinený. A ja som trošku sa tým začal zaoberať, pretože aj keď to je samozrejme hra o nejakých iných veciach, tak potom som narazil na jeden zaujímavý článok, kde vlastne hovorí o tom prokurátorovi, ktorý zniesol tú žalobu. A tento prokurátor je 25-ročný chlapec a on sa angažoval vo viacerých takýchto špecifických obvineniach ľudí aj z alternatívy. On vlastne zastavil napríklad stíhanie jedného novinára, ktorý patrí k liberálnej úderke. On potom, keď poznáte časopis Zemavek, alebo tieto tak ako ten rozkaz, on vznesol voči nemu obvinenie a vlastne poslal ten tým ráno o 5 k nemu a podobne. Obvinil viacerých vecí. No a ten novinár sa vlastne zamýšľa nad tým, že keď sa povie špeciálny prokurátor, tak si poviete, že je to človek, ktorý je dospelý, vyzretý, dôstojný, jednoducho bojuje 10 ročia za zločinom, ale naozaj ten prokurátor má 25 rokov. A k tomu sa pridáva jeden poslanec práve zo Smeru. Ja ho v zásade niekedy aj čítam, toho pána Blahu, pretože robí určitú prácu, si myslím, práve na tých sociálnych médiách, kde je v úvodzovkách tá hviezda. A on si podáva aj toho prokurátora a oni idú aj trošku ďalej a vlastne hovoria o tom, že práve ten prokurátor bol na školení v Jeruzaleme, robili mu spoločnosť rôzni liberálovia, spolupracuje, pôsobil mimo vládnej organizácie Centrum pre otvorenú politiku, ktorá financovala tá nadácia z ESETu. Potom ten prokurátor spolupracuje s rôznymi ľuďmi kandidujúci za stranu za tých ľudí, to znamená tú Kiskovú, alebo s poradcami u terajšej našej pani prezidentky, či už progresívne Slovensko, to znamená tá nová udierka liberálna a samozrejme ďalší a ďalší. To znamená, tam odkrýva určité prepojenia práve s takýmito liberálnymi silami, tak toto nazvem. Ten prokurátor je dokonca členom výboru pre elimináciu a predkazanie rasizmu a podobné tieto veci ohľadom Sorosa a týchto záležitostí. Tak mňa zabíha potom ten Blaha, ktorý tvrdí, že ten pán prokurátor je oklopený tými najextrémnejšími liberálmi a slniečkami. Zo do okolností on podal žalobu, ten prokurátor, na lídra strany Smer, teda vládnúcej strany, a je tam vidieť ten konflikt záujmov v rámci objektivnosti toho prokurátora, lebo je ťažko indoktrinovaný v tej liberálnej ideológii a slnečkárskej mafii, ako to nazýva Blaha. To znamená, ja som to len replikoval. Takže tu sa dejú veľmi zaujímavé veci v zásade pre mňa a potom budeme pokračovať, len by som chcel, aby sa k tomu nejakým spôsobom vyjadril.
No, podívej, ja som skoro okolností dneska poslúchal pořad od Vítka, tady na Svobodném vysílači, a to bylo s tou paní Vytázkovou, jo. A tam třeba zaznívají tak absurdní a závažné věci, jo. Kdy si státní zástupci vytváří, když už si nevidí, jak si mají obhájit svá dogmata, tak si vytvoří nějaké důkazy. Když už se to dostane úplně po 7 letech do nějakého špičkového finále, kdy už prostě neví kudy dál, neví kudy jak, tak nakonec svoje rozhodnutí sám popře svým dalším rozhodnutím a nakonec z celého vybruslí, protože na něj podáno trestní oznámení a tak dále, tak ze všeho vybruslí tím, že uvede, že předtím to, co se soudilo, 7 let řešili nějaký, vypálili tam dokonce jaksi toho nenabití právní moci, to znamená, že ne, teď abych to dobře vyjádřil, mi nejde to slovo, čili rozsudek, který nenabil právní moci, čili vypálili tam asi 8 nebo kolik let na tvrdo, jo. Tak nakonec on sám se vyjádří v dalším rozhodnutí, kde mu je to vráceno, jakoby z té nejvyšší instance, že se vlastně nejednalo o trestný čin, proto to nemůže dál soudit, protože to, na čem se 7 let pracovalo a na čem dostali, no, chtěli dostat tu ženskou do kriminálu, tak že vlastně není trestným činem. To už ti, rozumíš, to je absolutně absurdní záležitost. Ale svědčí to o tom stavu prostě, kdy se na zakázku na někoho ukáže a je potřeba ho buď vyděsit, sestřelit, anebo dotlačit k sebevraždě třeba. Jo? Nebo k tomu, že ten člověk z toho tlaku, který je na něj vyvíjen, tak onemocní a prostě nedožije se ani toho konce. Takže toho celého jak nějakého souzení a plivnutí té jedovaté sliny. To je stav justice. U vás, u nás. Reprezentant, státní zástupce 25 let, který očividně pracuje na zakázku, těch, který je obklopen, to znamená, jsou to ty nejextremističtější kruhy, dá se říci, a elementy, jak může takový člověk z principu už zastávat takovouhle funkci. S ohledem na to, že bych řekl, že měl by existovat nějaký věk, praxe, zkušenosti, životní zkušenosti. To znamená, že člověk, který ještě nedorostl, a to je prokázané, že do nějakého věku prostě se ti nezaktivuje určitá schopnost kritického myšlení a tak dále. Prostě 25-letý člověk asi může být bystrý, může být chytrý, může být cokoliv, ale není vyzrálý na to, aby byl v tak závažné funkci, nebo v tak vážené funkci, nebo jak bych to vyjádřil, prostě v tak důležité funkci, jako je státní zástupce. Ovšem v systému, který pracuje na principu politického zadávání, politické poptávky, to znamená systém ovládaný mafií a různými zájmy, které v té společnosti existují, tak v takovém systému pochopitelně takoví lidé jsou vítaní, protože takoví lidé tam mohou udělat velmi rychlou kariéru a pochopitelně mohou plnit přesně to očekávání, kvůli kterému jsou tam dosazeni. Takže nedívím se už vůbec ničemu, protože viděli jsme to poprvé snad u toho pana Bartončíka, jestli si vzpomínáš, to bylo hned záhy po revoluci, nebylo to tak dlouho, tak toho Bartončíka normálně sestřelili, dehonestovali ho, znemožnili ho v podstatě na celý jeho zbytek života. A za celou dobu se mu nikdo neomluvil, že v podstatě se pracovalo s vyfabulovanými nějakými informacemi a sděleními. Čili ukázat na někoho prstem a zničit mu život je strašně jednoduchá záležitost. A tam, kde by se ten člověk měl mít šanci domoci alespoň nějakého dle zákona, ať můžeme si o tom zákonu si můžeme myslet, co chceme, jo, ale aspoň dle zákona nějakého v úzovkách zastání, to nelze, protože těmi zákony vládnou lidé bez svědomí, všeho schopní a čímkoliv ovládaní. Tak takový stav justice si myslím musí dřív nebo později otevřít dveře fašizování společnosti a tomu nejhoršímu zrnu extremismu, které si dovedeme jen představit. Prostě ta společnost tím pádem ztrácí takový ten základ a možnost nějaké obrody na principech nějaké přirozené očisty. Protože je-li i toto uchopeno tou bezcitnou mocí a těmi, kteří v podstatě se prolobují kamkoliv, no tak to je konečná. To je prostě o tom, že potom někteří opravdu mají šanci ovlivnit úplně, ale úplně všechno. I když, jak se říká, boží mlejny dokážou mlít, no ale nevím, jestli ty mlejny melou, pro některé lidi dostatečně rychle, protože, jak říkám, někteří se nemusí vůbec dožít třeba svého očištění anebo dožít se toho, že nakonec je někdo po x letech zprostí viny. A to ještě takovým způsobem, že nakonec vlastně nešlo o žádný trestný čin. Tak to je ad absurdum, jo. Ale vypovídá to přesně o tom stavu společnosti, v čem se nalézáme, jak funguje ten společenský princip základní. Já tady mám volajícího, tak volá nám Jana z Nejtků. Janí, dobrý večer, já vás zdravím, vy jste přímo ve vysílání.
Dobrý večer, právě jsem se vyspala a probudilo mě klíčové slovo, které mě probudilo ze spánku a naskočilo mi cosi, tak já bych vám to ráda řekla, ale nejdřív vás chci pozdravit vás a pana Janka a posluchače. Já jsem viděla minulý týden jsem viděla na televizní obrazovce Merklová, jak kráčí zařízeními osvětimi. A byla na návštěvě v Polsku. A najednou mě naskočilo, když jsem četla kdysi dávno knihu od Martina Hrzána, myslím, že se tak jmenoval ten pan, kde vlastně mluvil o tom, jak nám otravují vodu a jaká příkoří nám dělají. A on se tam zmiňoval o koncentračních táborech, že už se budují, že už jsou vybudovaný. No, když jsem tu Merklovou viděla, tak jsem si říkala, ona tam kráčí, jako kdyby přezírala technický stav technického zařízení, kam budou přesouváni budoucí odpůrci režimu. Tak to jsem jako chtěla říct, jo, co mě napadlo, jo, když jsem ji viděla na té obrazovce. Jo, takže asi tak.
Myslíte si, že byla kontrolovat, jestli je všechno připraveno?
Ano, 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 přesně to mě napadlo. Jo, přesně to mě napadlo. Takže je to klíčové slovo, co zaznělo, tak mě probudilo a teď mi to tedy naskočilo. Takže to je
mohu vědět, ano. Protože většinou nám říkají, hlavně děvčata, nám říkají, že se jim s námi hrozně dobře usíná, ale ještě nikdo mi neřekl, že by se díky nám probudil. To jste první. Takže máte prvenství, Jani. A řekněte, které to klíčové slovo vás jakoby dostalo z peřin?
To, co na to navazuje. Já totiž sedím v křesle a jak jsem vás poslouchala, tak mě to taky... Pardon, zaskočilo mi. Tak mě to taky jako tak jako usínala jsem, byla jsem v polospánku. No ale přitom vás poslouchám a najednou mi naskočilo to klíčové slovo, které už jsem zapomněla, jo, takže bylo řečeno, bylo vyřečeno. No.
Byl tam prostě impuls. Takhle nějak fungují ty střelci v regálu, že oni tak jako žijou normální život, jsou to spokojení lidé třeba, nebo jsou to slušní lidé, jsou to tátové od rodin a najednou jim zazvoní telefon a v tom telefonu se ozve to klíčové slovo, na které jsou naprogramovaní a oni jdou někde prostě vykopou tu uloženou flintu, o který ani nevěděli, že ji tam mají, někdo jim ji tam připravil. Jdou a vykonaj. Jo. Takže takhle opravdu nějak na takový čas funguje to. Tak já jsem rád, že vás jsme jenom probudili k telefonátu, tak je to prima. Tak jako.
No, já jsem vás chtěla hlavně pozdravit. No, tak jo, mějte se moc hezky.
Děkujeme za pozdravení. Děkujeme za pozdravení a posíláme pozdrav do Nejtku a když vám to vyjde, tak přijďte do Kolína. Dobrá, Janí, mějte se hezký večer. Naschledanou.
Dobrá, Janí, mějte se hezký večer.
Tak, Jana chudák asi se nám zakuckala, takže zdravíme a přejeme, ať se něčeho dobrého napije, ať ti nezaskočí. Co Janíku k tomu dodat? Já bych, víš co, rozmysli si nějakou závěrečnou, pěknou a já pustím něco moc důležitého, protože je potřeba naše posluchače pochopitelně pozvat, no kam jinam, než do Kolína. Místo setkání Kolín. Souřadnice Hotel Terezie. Čas 14:00. Setkání naslouchačů, posluchačů a posluchačů s aktéry Studia Midgard. A milí posluchači našeho studia Midgard, jsme velice potěšení a rádi, že vás můžeme pozvat na takové naše malé oslavování dvouletého výročí fungování studia Midgard. Jehož součástí pochopitelně jste rovněž vy, protože zejména pro vás všechny ty pořady připravujeme, natáčíme, no anebo realizujeme přímo naživo, tak jak jste to od nás zvyklí poslouchat. Takže budu velice rád, pokud se sejdeme tedy v Kolíně, v hotelu Terezie od 14 hodin toho 14. prosince roku 2019 a budu velice potěšen, pokud nějakým kulinářským svým uměním potěšíte druhé naslouchače a posluchače. Budu se těšit s vámi v sobotu 14. prosince ve 14 hodin v salonku Weston hotelu Terezie v Kolíně, v Polabí, nikoli nad Rýnem a už se na vás moc a moc těším. Tak Janíku, já doufám, že vytvoříme nějaký telemost mezi Slovenskem a Kolínem a pokud nepřijedeš, takže aspoň tě budeme mít na drátě. K tomu ještě, co jsme mluvili předtím, prosím tě, s tím zlatem.
No, já bych to chcel dokončit, lebo už máme nějaký 10
dokonči, minut. Dokonči.
Na dlhšie pripravené, ale tak skrátím to. Já jsem k tomu chcel povedat dva aspekty a to je jeden, že ono to obvinenie na Fica ako podporovateľa trestného činu, ale výsledok je ten, že keď si zoberieme, akým spôsobom sa uberá a vníma naša mládež a na ňu je veľa vecí namierené, tak to znamená, že bude slnečkársky liberálna alebo podporuje práve to, čo si hovoril ty na začiatku, čo povedie k určitému fašizmu a podobným týmto záležitostiam. To znamená, podporuje práve tú stranu, ktorá Fica dostala do stavu obvinenia. Ale v zásade tu ja to vidím ako tak, ak sa nezmenia, ak nepribudú ďalšie premenné, tak mu to pomôže ako martírovi, pretože práve ich preferencie klesajú. Takže je to trošičku hra. Tak to je jeden aspekt. No a druhý aspekt je ten, že my sa bavíme vlastne o tom zlate, že tam sa jedná asi o 1 milión trojských uncí, čo je cca 1,37 miliard eur. Ale zoberme si dlhy, aké majú republiky. Napríklad štátny dlh Českej republiky vychádza, myslím, že 1,8 bilióna korún, čo je nejakých 68. A keby sme pozerali na situáciu, lebo Slováci dlhujú viac na obyvateľa, ale zase menej ako celkovo, keď sa porovnávajú tieto dve krajiny. Ja som to zobral, keďže máme medzinárodné vysielanie takto. Takže to porovnávanie Slovensko-Česka v tomto ako keby súboji vychádza tak, že štátny dlh Slovenska je v prepočte na jedného obyvateľa vyšší, a to cez 8000 eur. Lebo aktuálne dlh na Slovensku je 44 a ako sme spomínali, v Čechách je to 68. Ale by si treba zobrať, že počet obyvateľov v Čechách a na Slovensku je plný rozdiel, trojnásobný, A samozrejme ekonomika, tieto veci, oni sú síce príbuzné a podobné, ale je to samozrejme aj väčšia ekonomika. No a o tom verejnom dlhu by sa dalo samozrejme rozprávať dlho. Ale keďže nemáme času, tak to skrátim, ale fakt je ten, že to extrémne zvyšovanie verejného dlhu u nás, hlavne na Slovensku, stúpa veľmi rapídne, a to síce, ako keď zase sa to dovidie dá v dvojom svetle, ako nástroj Národná banka použila sprísňovanie pravidiel. Predtým si mal na nehnuteľnosť 80% na hypotéku, ti dali zvyšok, si mohol zobrať ten spotrebák. Teraz to znížili laťku na 60% a už nie každý dostane a podobné veci. No a ale čo sa deje, keď sa sprísňujú veci? Deje sa to, že o mnoho viac ľudí, aj tí, čo ešte rozmýšľali, že majú času a tak ďalej, lebo byty sú predražené extrémne, tak teraz neváhajú a pre istotu si berú tie úvery a doslova kupujú hoci, čo sa dá. Doslova, čo sa dá. Ja som rozprával s viacerými realiťakmi a tí mi to potvrdili, že majú Klondike, ale samozrejme všetci sa bavia o kríze, ale nikto to ako keby nevidí. To je len tak na margo. A ja som pozeral aj rôznych analytikov, tak tí sa vyjadrujú k tomu takým spôsobom, že jasné, ale dá sa to obísť trošičku kreovaním tých rôznych čísel, respektíve práve tými spotrebákami, ktoré sú v podstate predraženejšie v krátšej dobe a zaťažia daného jednotlivca alebo rodinu o mnoho viac. To znamená, že to vedie k ďalšej eskalácii, ďalšieho navyšovania dlhu na osobu, ale aj celkového štátu. Ja si myslím, že obdobná situácia je u vás, takže v rámci toho, ja by som to premostil, takže zopakujem v tom zmysle, že treba vidieť tie dlhy a ten cúvis zlata, aká to je naozaj maličká časť. Samozrejme treba brať aspekt ten, že ak by bola tá finančná kríza, pretože to není zlato o ľudí, lebo mnoho ľudí sa tešilo, wow, Fico je náš zachránca, podobné záležitosti, ale hovorím, pozrime sa dookola, čo sa deje, dokonca Bielorusko začalo nakupovať zlato a podobné. To znamená, tu sa chystajú určité veci na štátnej úrovni, respektíve na tej globálnej úrovni a ľudia jednoducho z toho mať osoch nejakým spôsobom mať nebudú. Takže tak. No snažil som sa veľmi rýchlo, ešte, takže skúsa k tomu vyjadriť.
No ja som, víš to, ja som teďko tady ešte řešil jeden e-mail, protože ten mozek docela tady nakopl několik lidí, kteří nám k tomu píší. Já bych jenom odkázal na naše pořady s Išou, kde je vlastně otázku mozku, genetiky, provázání a tak dále těchto věcí, o kterých jsem tady mluvil, všechno máte v našich pořadech. Čili když se vrátíme zpátky k tomu, přesně jak ty říkáš, existuje takový efekt, já jsem o tom mluvil jednou, byl takový film polský o krysaři. Byl to profesionál v likvidování krys v kravíně. On přišel do kravína, on tam se ubytoval a v tom kravíně žil 14 dnů. První týden chodil a ty krysy krmil tak různě nahodile. Druhý týden začal s takovou prací, že začal na tom nádvoří ty krysy krmit. No a krysy mají určitou hierarchii, mají tam potom toho krále a královnu, mají tam dvořanstvo a tak. Takže ty krysy pozorují pochopitelně, čím vyšší úroveň, tím se jen tak nenechají oblbnout. No celý ten příběh končí tím, že ty krysy, on tam bydlel, protože si potřeboval získat důvěru a ty krysy krmil a když už si ty krysy ověřili, že to není otrávené, že to je super, tak ta důvěra byla tak vysoká, že krysař jednoho dne jim nasypal otráveného krmení a ty krysy, přestože se okolo válely v křečích a v podstatě umírali, tak ty ostatní krysy bezostyšně žrali, protože pracovali s tou informací, že všechno je v pořádku.
Tak to je velmi pravdé.
A toto přesně je situace, kterou ty popisuješ, kdy všichni to jako možná vědí, nebo to slyší zleva, zprava, baví se o tom. I ten, kdo těží z toho, že jako lidi se chovají, že krize nebude, tak i ten večer v hospodě si jako pokrafe, že ta krize asi jo a tak, ale všichni se chovají, jako že se jich to nemůže dotknout. Stejně se lidi chovají v oblasti, dejme tomu, možné prevence, kterou by mohli vykonat, aby neměli rakovinu. Všichni doufají, že rakovinu mít nebudou. A přitom statistika říká, teď se nechci bavit o falešných diagnózách a podobně. Statisticky je to tak, že v roce 2017 ze tří lidí jeden byl onkologický pacient. V roce 2020 to mají být dva ze tří. To znamená, že jsme úplně na tom pokraji. I tak si mnoho lidí myslí, že zrovna jim se to vyhne a jich se to týkat nebude. Ani jejich rodiny se to nebude týkat. To je ten efekt, na který ti lidé spoléhají. Že je potřeba mít zlato doma nebo stříbro, mít doma na dosah, aby se s ním dalo pracovat, to jsme říkali xkrát. To, že si Slovensko asi by rádo, mělo by si, dejme tomu, vyžádat, Česko by si mělo vyžádat, ale my tady máme takové politiky, kteří naopak to zlato prodávají, protože zlato je blbost, to není potřeba. Čili jsou činěny kroky k tomu, aby v podstatě ta země byla v čím dál tím vyšší závislosti na těch, na kterých mají být závislí. Protože s dluhem se nepracuje, ty jsi to tady vyjádřil, jestli my máme 68, vy máte 40, kolik jsi říkal, 2?
4.
44, to znamená, že vezmeme to, že nás je 10 milionů, vás je, dejme tomu, 5, tak váš dluh, reálný dluh je 88 ku našemu 68, asi si říkal, že jo. Uh-huh. Jo, tak to je mazec prostě. A já si myslím, že to největší zadlužení vzniklo tím, že jste přešli na euro, ale to jsou diskuze. Prostě problém je, že když Slovensko přešlo na euro, tak automaticky s tím odevzdalo svoje zlaté zásoby do zahraničí a proto Česko v podstatě vyprodává svoje zlaté zásoby, což predikuje to, že budeme přecházet brzy na euro, takže ať toho neodvedeme do zahraničí tolik a pragmaticky, ať to teda ještě prodáme dřív, než to odvedeme. To je takový. Jo, ale oni se takhle chovají prostě. Oni se takhle chovají. To znamená, že jsou tak odrzlí a drzí, že ať to ještě můžeme prožrat, ať to prostě můžeme rozkrást, protože zlato bychom museli odevzdat. No tak, protože zlato je vázané k té měně. A pokud budeme mít zahraniční měnu, nebudeme mít svoji měnu, tak to zlato dáme tomu, kdo nám tu měnu povolí tisknout. Respektive, kdo nám ji sem bude implementovat. Takže to je bohužel stanovisko, které je bolestivé, ale nevyhnutelné. Jeníku, víc dneska nezvládneme, máme 11 hodin skoro. Takže dej závěrečnou větu a můžeme se loučit.
No, máme... tak já jsem myslel, že nám išlo to rychlo, hej, jako celkom v pohodě, aj keď som neprebral to, čo som chcel, ale v zásade v poriadku. Informácie, ktoré sme chceli poskytnúť, ja si myslím, že sme dali. Čo som mal ja na mysli, že by som rád povedal. Takže za mňa OK. Takže ja sa lúčim s tebou, Peťulo, aj so poslucháčmi, všetkými bohatými ľuďmi, takže ich zdravím srdečne. Dúfam, že sa budeme počuť minimálne tú sobotu. Ahojte.
Fajn. Děkuji ti moc, že jsi byl připravený. Děkuji všem, kteří jste nám psali, děkuji všem, kteří jste hlasovali. Vyzývám ty, kteří jste ještě nehlasovali. Mrkněte na naše stránky studio.midgard.cz. Na těchto našich stránkách máte hned na první úvodní straně proklik, abyste mohli odhlasovat, která zdravice se vám líbila nejvíc, která vás nejvíc zaujala. Vytvořte tedy pořadí, ať můžeme ocenit potom autory a autorky, respektive autorky těch do ušího výběru se dostavších. No a omlouvám se posluchači, kterému jsem už ten telefon nezvedl, protože už je opravdu hodně hodin. A budu se těšit v pátek u Hvoru při víně, že budeme moci vyhlásit tedy vítěze a další dvě místa, která se umístila. To je, vážně milí posluchači ze studia Midgard, z pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, úplně všechno. Janíku, ještě jednou tobě díky a děkuji všem, co jste nás poslouchali a budu se opět těšit, že si něco pěkného budeme moci povědět v ten pátek a že se v sobotu případně spolu uvidíme, aby jsme si to prostě v tom Kolíně o 14 hodin užili. Mějte krásný, hezký večer, to vám přeje tady od mikrofonu Petr Václav.
Jsem byl za dobré, potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja.
Píše na píky, zmytý, čitý, hovístý i čelý. Nína píše na píky, zmytý, čitý, hovístý i čelý. Nína píše na píky, zmytý, čitý, hovístý i čelý. Nína píše na píky, zmytý, čitý, hovístý.
Osobitnú zrušili, znovu sme sa ľúbili. Atomovú váhu na glycerín kanulu kúpili. Nerobí už pokusy, rozprala ju na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne, to si ty.
Nína píše na píky, zmytý, čitý, hovístý i čelý. Nína píše na píky, zmytý, čitý, hovístý i čelý.